ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ჩრდილოეთი ოსეთის მუფტის მოადგილე მოკლე დღეს სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი გამოდის მოწოდებით სირიაში შეიქმნას დროებითი მთავრობა. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აცხადებს, რომ აპირებს ხელი მოაწეროს კანონპროექტს რუსი ბავშვების შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიერ შვილა დაყვანის აკრძალვის თაობაზე. ირანში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ერთადერთი მინისტრი ქალი. ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. სირიის საკითხზე გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი გამოდის მოწოდებით სირიაში შეიქმნას დროებითი მთავრობა, რომელსაც მიენიჭება აღმასრულებელი უფლებამოსილება, რათა ქვეყანა მართოს იმ დრომდე, როცა არჩევნების გამართვა გახდება შესაძლებელი. ბრაჰიმი ამ განცხადებით დამასკში გამოვიდა სირიაში ხუთხიანი ვიზიტის ბოლოს. მისი თქმით, სირიელ ხალხს მხოლოდ ნამდვილი ცვლილება დააკმაყოფილებს. ბრაჰიმი თავისი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასად. ხუთშაბათს უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა ასადის ხელისუფლების დამხობის მოთხოვნა წინააღმდეგობაში მოდის იმ შეთანხმებასთან, რომელსაც ჟენევაში 6 თვის წინ მივახციეთო. ლუკაშევიჩის განცხადებას მოჰყვა მოსკოვში გამართული შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ფაისალ მაკად შორის. შაბათს მოსკოვში ლავროვს ბრაჰიმი შეხვდება. ამასთან ბრაჰიმი მალე შეერთებული შტატების და რუსეთის ოფიციალურ პირებთან გეგმავს ერთობლივი შეხვედრის გამართვას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აპირებს ხელი მოაწეროს კანონპროექტს რუსი ბავშვების შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიერ შვილა დაყვანის აკრძალვის თაობაზე. ხუთშაბათს პუტინმა განაცხადა, რომ ტექსტის საბოლოო ვერსია უნდა შეისწავლოს, თუმცა დაზძინა ვერ ვხედავ ვერანაირ მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა მოაწერო ხელი კანონპროექტსო. ეს დოკუმენტი შემუშავდა შეერთებულ შტატებში შემოღებული კანონის საპასუხოდ, რომელსაც მაგნიცკის აქტის სახელით იცნობენ. ეს აქტი რუსეთის ოფიციალური პირების დასჯას ითვალისწინებს მათი ვისაც საქმე აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. შვილა დაყვანის აკრძალვის შესახებ კანონპროექტმა დაძაბულობა შეიტანა შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაში. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთი ოსეთის მუფტის მოადგილე მოკლე სირბეკ დუდაროვს ოთხშაბათს ღამით დაესხნენ თავისი საკუთარ მანქანაში ვლადიკავკაზთან ახლოს იმყოფებოდა. არ არის ცნობილი, ვინ დაესხა თავს დუდაროვს. ირანის ტელევიზიის თანახმად პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა თანამდებობიდან მოხსნა ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი მარზიე ვაჰიდ დასჯერდი ერთადერთი ქალი კაბინეტში. დასჯერდის განთავისუფლება მოხდა სამინისტროს განცხადებას, რომელშიც ის აკრიტიკებდა ცენტრალურ ბანკს მედიკამენტების იმპორტისთვის ვალუტის გამოყოფის შეზღუდვის გამო. სამინისტროს თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ფულის ნაკლებობაა მედიკამენტებისთვის, ცენტრალური ბანკი ვალუტას გამოყოფდა ცხოველების საკვებისთვის, ასევე ცხენის უნაგირებისა და მისთანასთვის. აჰმადინეჟადი არ დაეთანხმა სამინისტროს წინადადებებს და გაათავისუფლა მინისტრი ქალი. ირანისთვის დაწესებული სანქციების გამო ამ ქვეყანას ვალუტის ნაკლებობა აქვს. სანქციები არ ეხება სამედიცინო პროდუქციას, მაგრამ საბანკო გადარიცხვების შეზღუდვა იწვევს ფულის შესვლის შეფერხებას. პაკისტანის ყოფილი პრემიერის ბენაზირ ფუტოს ვაჟმა 24 წლის ბილავალ ზარდარიმ განაცხადა, რომ იწყებს პოლიტიკურ კარიერას. ტერაქტის დროს მოკლული პოლიტიკოსის ვაჟმა ეს განაცხადა საოჯახო მავზოლეუმთან მრავალათასიანი თავყრელობის წინაშე. ხუთშაბათს 5 წელიწადი შესრულდა ბენაზირ ფუტოს მკვლელობიდან. მისმა ვაჟმა, მამის, პაკისტანის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარისთან ერთად მდგომმა პირობა დადო, რომ იბრძოლებს ძალებთან, რომლებიც დემოკრატიას ეწინააღმდეგებიან. ბილავარ ზარდარი პაკისტანის სახალხო პარტიის თავმჯდომარეა, თუმცა აქტიურ როლს პოლიტიკაში არ თამაშობდა, რადგან ბრიტანეთში უნივერსიტეტში განათლებას იღებდა. საქართველოს შესახებ გაგაცნობთ ერთი ორ ცნობას. მოწმის სტატუსი დასაკითხად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში იმყოფებოდა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მამუკა ახვლედიანი. სამსახურის განმარტებით ახვლედიანის დაკითხვა უკავშირდებოდა 2006 წელს რიყის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისებისა და გამოსყიდვის ფაქტების შესწავლას. ამ თემაზე ჩვენს გაცემაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ამნისტიის კანონი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ამ დრომდე არ მიუღია. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტის პრეს სპიკერმა მანანა მანჯგალაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყანაში დანაშაულის ფაქტების მკვეთრი შემცირების შესახებ იუწყება. დღეს გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ გარდამავალ პერიოდში, ანუ ოქტომბერ-ნოემბერში შეინიშნებოდა დანაშაულის მატება, თუმცა ზომების გატარების შედეგად შესაძლებელი გახდა ვითარების სტაბილიზაცია. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დღესაც მოსვენებო, ახლა სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი. პირველი სიუჟეტში გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ რა თქვა დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თავის ბრიფინგზე.
ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობების დამყარება და გაღრმავება ჩვენს მეზობლებთან.
ვისაუბრებთ ასევე თბილისის რიყის პარკის ტერიტორიის გაყიდვისა და გამოსყიდვის საქმის გარშემო.
ვერანაირ პოლიტიკურ დაკვეთას ამ შემთხვევაში მე ისევ ვერ ხედავ. ეს არის ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით მიღებული შემოსავლის გაფრანგვა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორის გარშემოს ვისაუბრებთ. მოისმენთ ინტერვიუს განათლების მინისტრთან.
რეალურად იქ არ მოხდეს მედიის ისეთი ჩარევა, რომელიც ბავშვის ბიოგრაფიას დააზიანებს. არ წამოვიდა ამ თანამშრომლობაზე ქართული მასმედია.
ეს მოსვლა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. სირიაზე გესაუბრებით გაცემის ბოლოს კი ევროპის კავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისრის მოსაზრებებს გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე შეაჯამა უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში, ანუ მინისტრად მისი დანიშნვის პერიოდში, გამართული ვიზიტების მნიშვნელობა, ასევე ისაუბრა სამომავლო პერსპექტივებზე. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ წლის შემაჯამებელ ბრიფინგზე ყურადღება უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში განხორციელებულ ვიზიტებზე გაამახვილა. ხრიანობაში მაია ფანჯიკიძემ გამოხატა მყარირწმენა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობასთან დაკავშირებით.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები არის უცვლელი. ეს არის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, განსაკუთრებით კარგი ურთიერთობების დამყარება და გაღრმავება ჩვენ მეზობლებთან, ურთიერთობების გაუმჯობესება, დამყარება რუსეთის ფედერაციასთან, რის გამოც პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის საკითხებში და რასაკვირველია, საგარეო პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღდგენა, რის გამოც ჩვენ ვეწევით ძალიან აქტიურ მუშაობას ამ რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის კუთხით.
მინისტრმა გაამახვილა ყურადღება ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების საკითხზე და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება რუსეთთან ურთიერთობის განახლება, თუმცა პირველ ეტაპზე შესაძლებელი იქნება სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების აღდგენა. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობის გარდა მნიშვნელოვანია დასავლელი პარტნიორების თვალში ასევე შიდა პოლიტიკური საკითხებიც. კახა გოგოლაშვილი თვლის, რომ საქართველო დასავლელი პარტნიორების ყურადღების ცენტრში აქტიურად რჩება და ეს მომავალშიც ასე იქნება, თუ რაიმე საგარეო ან საშინაო სახის რადიკალური ცვლილებები არ მოხდა. ეს შეიძლება იყოს რუსეთთან ურთიერთობების განსხვავებული ხედვა. აქ იგულისხმება არა სავაჭრო, კულტურული და საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაღრმავება, არამედ პოლიტიკური კურსი. ამავე დროს კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, დასავლეთთან და განსაკუთრებით ამერიკულ-ქართულ ურთიერთობებზე გავლენის მომხდენი იქნება შიდა სტაბილურობის ფაქტორი.
თუ ვთქვათ, ქვეყანაში სტაბილიზაციის ნიშნები დაიკარგა და დაადგა რაღაც გარკვეული პოლიტიკური დესტაბილიზაციის ძირას ქვეყანა, რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები ამ შემთხვევაში თავს შეიკავებს სერიოზული დახმარების აღმოჩენისგან და იქნება ფოკუსირებული უბრალოდ რაღაც იმაზე, სწორედ ის ცეთპირობითობაზე, რომელიც ქვეყანას ჩააყენებს ისევ ნორმალურ კალაპოტში.
და მაინც საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობების სამომავლო პოლიტიკური ფორმატი არის ანალიტიკოსებისთვის ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდი იმისათვის, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის უცვლელობაში ღრმად იყვნენ დარწმუნებულები. თუმცა ჯერჯერობით ურთიერთობათა ფორმატი არსდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო უწყების მოადგილის შეხვედრების ფორმატს. შეგახსენებთ, რომ პირველი ასეთი შეხვედრა ჟენევაში 14 დეკემბერს შედგა. წინასწარი შეთანხმებით შეხვედრების საჭიროებისამებრ ორ თვეში ერთხელ უნდა გაიმართოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისის რიყის პარკის ტერიტორიის გაყიდვისა და გამოსყიდვის საქმესთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში მოწმის სტატუსით დაკითხვაზე დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი დაიბარეს. ტერიტორიის გასხვისების დროს 2006 წელს ის თბილისის მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის თავმჯდომარე იყო. მამუკა ახვლედიანი ფიქრობს, რომ საქმე პოლიტიკურ დაკვეთას წარმოადგენს. თუმცა ამის მიუხედავად გამოძიების მიერ დასმულ ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს. ნონა ჭედლიშვილი.
რიყის ტერიტორიის გასხვისების საქმეზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში უკვე დაიკითხნენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი არის ბოჭოიძე, ძველი თბილისის რაიონის ყოფილი გამგებელი ლაშა პურცხვანიძე, მერიის მოქმედი და ყოფილი, მათ შორის თბილისის მერიის მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის თანამშრომლები. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი ამბობს, რომ დაკითხვის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს და პირიქით, უმჯობესი იქნებოდა ეს მომხდარიყო მანამ, სანამ სხვა პირებს დაკითხავდნენ.
Абсолютно კანონიერად მოხდა რიყის ტერიტორიის გასხვისება. მიწის ნორმატიული ფასი იმ დროისათვის გახდათ 36 ლარი, ანუ რიყის ტერიტორიის ღირებულება საშუალოდ გამოდიოდა 1.5 მილიონი ლარი, იგი გასხვისებული იქნა 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად, რაც 900% უფრო ძვირია ვიდრე დღევანდელი ფასი.
თბილისის მერიის მიერ რიყის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთის გაყიდვისა და შემდეგ უკან გამოსყიდვის საქმე ყურადღების ცენტრში ჯერ კიდევ 2012 წლის მაისში მოექცა. მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში თბილისსა და ქუთაისში განხორციელებული სარეაბილიტაციო პროექტების შესახებ. ამ ანგარიშის თანახმად 2006 წლის ივნისში რიყის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, ფართით 43,350 კვადრატული მეტრი, თბილისის მერიის მიერ 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად გასხვისდა. მიწის მყიდველი იყო შეპესი ახალი რიყე, კომპანიის თანადამფუძნებელი კი GMC Holding-ი. 2008 წლის ბოლოს თბილისის მერია მიწის ნაკვეთი უკან 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად გამოისყიდა.
გადაფრონდა კომპანია საფრანგეთის მოქალაქეს, როცა 17 მილიონი გადაიხადეს და ეს აძლიერებს შესაძლოა გარკვეულ ტიპის სხვა ტიპის ინტერესი იკვეთებოდა და არა ის, რომ პირდაპირ რიყე ყოფილიყო გამოსყიდული ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ სინამდვილეში რა იდგა ამის უკან, ეს მხოლოდ გამოძიება შეუძლია თქვას.
აღნიშნა ჩვენთან საუბარში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ. უფრო ადრე კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მედიასთან განმარტა, რომ თბილისის მერიის მიერ გაყიდული ტერიტორიის თითქმის სამჯერ ძვირად გამოსყიდვა ისე, რომ პოტენციური ინვესტორს ვალდებულებები შესრულებული არ ჰქონდა, თავისთავად აჩენს კითხვებს, რომელზე პასუხიც ამჯერად გამოძიებამ უნდა გასცეს.
ვერანაირ პოლიტიკურ დაკვეთას ამ შემთხვევაში მე ისევ ვერ ხედავ. ეს არის ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით მიღებული შემოსავლის გაფრანგვა.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ამ განცხადების კომენტირებისას საპარლამენტო უმცირესობის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ ზემოხსენებული განმარტებით მინისტრმა დანაშაულს კვალიფიკაცია გამოძიების დასრულებამდე მისცა. გამოძიების კვლევის საგანი კი ამ ეტაპზე არის რამდენად კანონიერად მოხდა ერთის მხრივ რიყის ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეთათვის საკუთრების ჩამორთმევა, მეორეს მხრივ კი მიწის გაყიდვა და გამოსყიდვა.
ნამდვილად შეიძლება გასაუბრებოდათ ინსტალაციაზე თუ რა ვითარება თბილისის რიყის პარკის ტერიტორიის გაყიდვისა და გამოსყიდვის საქმის გარშემო. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორი ხავს 26 დეკემბერს სამეურვეო საბჭოს 13 წევრიდან 8-ამ ფარული კენჭის ხრით ჩატარებულ არჩევნებში ხმა გიორგი ბარათაშვილის კანდიდატურას დაუჭირა. ეგა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
მეგი თავდომა ზენათია აბრამია, ნიკოლოზ მახარაშვილი, გიორგი ბარათაშვილი და თიკა რუხაძე. ამ ხუთეულიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელად საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ ტელევიზიის ძველი კადრი გიორგი ბარათაშვილი აირჩია, რომელიც ამავე საბჭოს წევრების თქმით კარგად იცნობს პირველი არხის პრობლემებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კონკურსის დროს სამეურვეო საბჭოს მოლოდინი იყო ისეთი ხელმძღვანელის მოსვლა, რომელიც პირველ რიგში ტელევიზიის ფინანსურ ინფრასტრუქტურულ და ტექნიკურ, ასევე საკადრო პრობლემებს მოაგვარებდა. ბარათაშვილის კანდიდატურა კახელაძის თქმით ამ კრიტერიუმებს იდეალურად თუ არა საკმარისად აკმაყოფილებს. ლევან კახელაძე თავის პირად არჩევას სხვა მიზეზებითაც ხსნის.
არის ძალიან კარგი პროფესიონალი, მე შემიძლია ეს დავადასტურო. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა უმოკლეს ვადებში ორი ძალიან სერიოზული პროექტი აწია და ჩააბარა. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ვამბობ, რა მე გულისხმობ, მესამე არხი, როდესაც KST თვენახევარში ააწყო კაცმა ტელევიზია და გაუშვა ეთერში და ქუთაისის პროექტი, რომელიც რამოდენიმე თვეში ჩააბარა და ყველას გაქვს შესაძლებლობა უყუროთ რა ხარისხით მოდის სიგნალი ქუთაისიდან. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება უკეთესობისკენ. ყველას გვინდა რომ ტემპი იყოს ძალიან სწრაფი, მაგრამ შედარებით ჩვენი სურვილები რეალობასთან ვერ მოდის კავშირში.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი კანდიდატი ნათია აბრამია, რომელსაც სოციალურ ქსელებში არაერთი ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი უჭერდა მხარს და რომელმაც არჩევნებში 3 ხმა მიიღო, შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ამბობს, რომ როგორც ჩანს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მცად არ აღმოჩნდა იმ სიახლეებისათვის, რომელიც მან ტელევიზიას შესთავაზა. აბრამია დარწმუნებულია, რომ ის საზოგადოების დაკვეთას შეასრულებდა და ამ ტელევიზიას უკეთესობისკენ შეცვლიდა.
ამ წუთასაც მჯერა, რომ მე შემეძლო ცვლილების მოხდენა. ამაში ვარ ძალიან დარწმუნებული. რა თქმა უნდა, ერთ დღეში ყველა პრობლემას ვერ გადავჭრიდი, მაგრამ იმდენად ძირის ძირამდე ჩავწვდი და გავიაზრე ყველაზე მტკივნეული რა არის, რომ მე დარწმუნებული ვარ იმ ყველაზე მტკივნეულში შემეძლო შველა.
მიუხედავად მარცხისა, ნათია აბრამია საკუთარი კანდიდატურის წარდგენის გადაწყვეტილებას სწორ ნაბიჯად აფასებს და ფიქრობს, რომ მისმა კანდიდატურამ ამ პროცესს მეტი სიმწვავის და რეალური კონკურენციის სახე მისცა. სამეურვეო საბჭოს წევრთა ორი ხმა ერგო კიდევ ერთ კანდიდატს, მეგი თავდუმაძეს. თავდუმაძეს ბარათაშვილის გამარჯობა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოადგილე გახლდათ, გარკვეულ სკეპტიციზმს უჩენს, თუმცა აცხადებს, რომ ის ზოგადად მოვლენებს პოზიტიური კუთხით უფრო ხშირად აფასებს.
ნამდვილად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება მდგომარეობა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ალბათ ბატონ გიორგის რახან აქვს ნამუშევარი ამ ორგანიზაციაში ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილების გამო ფიქრობ უფრო მასზე შეჩერდა არჩევანი და მეტი ხმა მან ამიტომაც მოიპოვა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორისგან ახალს არაფერს ერის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი. მისი აზრით გიორგი ბარათაშვილი, რომელსაც არა აქვს ჟურნალისტური გამოცდილება, ვერ შეცვლის იმ თავარ პრობლემას, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს წლების განმავლობაში გააჩნდა.
თავისი მოჩვენებითი ბალანსით და თავისი მიკერძოებულობით ეს ტელევიზია ყოველთვის გამოირჩეოდა და დაბალი რეიტინგით, რაც თავარია. ფიქრობ, რომ ეხაც არაფერი ისეთი არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. შესაძლებლობა და შანსი ხელიდან იქნა გაშვებული. ეს იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება და ეჭვი მიჩდება, რომ ეს კანდიდატი არის რაღაცნაირად შეთანხმებული ოცნებასთან. ეს მხოლოდ ეჭვია.
ძირფასო სვენელებო, ჟურნალისტ ნინო სურიაშვილის ამ შეფასებით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ გენერალურ დირექტორს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნახოთ, რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. მოსმინეთ ნინო გელაშვილს, მაგაზე ავლო თვალი პრესას.
დღევანდელი პრესა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აზერბაიჯანში ვიზიტს ეხმაურება. 24 საათში ქვეყნდება სტატია სათაურით აზერბაიჯანში ივანიშვილის მოლოდინი არ გამართლდა. ავტორი წერს, აზერბაიჯანში ვიზიტის დასრულებამდე გაირკვა, რომ ბუნებრივი აირის ტარიფის შემცირების შესახებ საქართველოს მთავრობის მოლოდინი გადაჭარბებული იყო. ამავე სტატიაში წაიკითხავთ, ვითარება არც ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის საკითხზე შეცვლილა. ბაქოში მყოფე ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ამ თემაზე კითხვები რეალურად არც არსებობდაო, წერს 24 საათი. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის საკითხი სხვა გაზეთებში ძიხილება. ყოფილი დეპუტატი პეტრე მამრაძე უბნება რეზონანს. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით სააკაშვილის ხელისუფლების დროს აზერბაიჯანისგან ორჯერ იქნა აღებული ბებერთელა კრედიტი. როგორც ამბობენ, პირველი კრედიტი იმაზე მეტი იყო, ვიდრე მშენებლობას სჭირდებოდა. მეორე კრედიტი კი ლამის მილიარდი დოლარი საერთოდ ტყუილა დაიღეს. ფიქრობ, საკითხი თუ რაში ხარჯავდნენ ამ ფულს შესასწავლია. პეტრე მამრაძე ამავე ინტერვიუში ამბობს, საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ უგულავა და ნიკოლეიშვილი სასწრაფოდ გაიქცნენ ბაქოში, რათა დაესწროთ ივანიშვილისთვის. ამაზე ახალი თაობაც წერს სტატიაში სათაურით, ივანიშვილი და უგულავა ბაქოში ერთად გაფრინდნენ. ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას აფასებს პოლიტოლოგი გოგი ხუციშვილი საქართველოს რესპუბლიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სააკაშვილმა კითხვა, რომ არ აპირებს მთავრობის დათხოვნას, მაგრამ არის ნიშნები და ინფორმაციაც, რომ ამ სცენარის განხორციელება სააკაშვილი აპრილისთვის გეგმავს. თუმცა ამის განხორციელებას ძალზე სერიოზული მიზეზი სჭირდება, რომ ლეგიტიმურად გამოჩნდეს ეს პროცესი. ლეგიტიმურად კი მაშინ შეიძლება გამოჩნდეს, თუ სერიოზულად აირება ქვეყანაში სიტუაცია ან სერიოზულად ჩავარდება პარლამენტის მუშაობა. მოსალოდნელი სირთულების მიუხედავად, გოგი ხუციშვილი თვლის, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდება. ალიაში არის გამოხმაურება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის არჩევაზე. ტელეკომპანია კავკასიის გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი ეუბნება გაზეთს. არანაირი ილუზია არ მქონია, რომ რამე შეიცვლებოდა, თუმცა ყველაფერს ვუყურებ დებატებსაც, კონკურენტების გამოსვლასაც, მათ არ შევაფასებ არანაირი ეპითეტებით. რაც იყო ეგ არხი, იგივე დარჩება კიდევ დიდხანსო, უთხრა ალიას ნინო ჯანგირაშვილმა. დღევანდელ ალიაშივე ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ პოეტ დავით მაღრაძესთან. მე მინდა პატივისცემა შევინარჩუნო იმ მაკეინისა და ყველა იმ შეცდომაში შეყვანილი ადამიანის მიმართ, ვინც სააკაშვილმა შეიყვანა შეცდომაში. მე ჩემი მიწაწყლის დაკარგვა არ მეღირს არავის რეიტინგის ასამაღლებლადო, ამბობს დავით მაღრაძე და ამავე ინტერვიუში აგრძელებს. არ უნდა დაკმაყოფილდეს საზოგადოება არსებულით. ამ არსებულზე აღტაცება შეიძლება იყოს წამიერი, მაგრამ ეს არ უნდა გაგრძელდეს თვეობით და წლობით. ახალი თაობა წერს, პროკურატურა მიხეილ მაჭავარიანსაც მიადგა. არჩილ კბილაშვილის უწყება ყოფილ და მოქმედ დეპუტატებს ცუდად ჰყავს გადაკიდებული. კბილას სმაილი კბა ამჯერად მიხეილ მაჭავარიანს გაუღიმა. ნაცმოძის ყოფილი გენერალური მდივანი შარში ყვითელი მარშრუტკების გამო გაეხვია. ამ სატრანსპორტო საშუალებით არჩევნების წინ სააკაშვილის დასახვედრად ხალხი აქეთ იქით დახავდა, წერს ახალი თაობის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ფასო მსვლელობა, მან საქართველოს პრესა მე მოიხილა. ახლა გორიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც პედაგოგების შესაძლო პოლიტიკური ნიშნის დათხოვნის საკითხს სწავლობს, უკვე 1000-მდე განცხადება მიიღო. სკოლებიდან და განათლების რესურს ცენტრებიდან გასული 6 წლის განმავლობაში დათხოვნილ თანამშრომლებს, რომლებიც მათ გათავისუფლებას პოლიტიკური შეხედულებას უკავშირებენ, კომისიისთვის მიმართვა შეუძლია 14 ანრამდე. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიტიკური დევნის მტკიცების ტვირთი განცხადებელს ეკისრება. სპეციალური კომისიისთვის მიმართვა არ დასჭირდა პედაგოგს, რომლის სასარგებლოდ სასამართლოს მიერ მიღებულ გააცხადებაზე გიამბობთ ახლა გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გორის მეცხრე საჯარო სკოლის ყოფილი პედაგოგის ია ბჟალავას სამსახურში აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო. ბჟალავა სკოლის დირექტორს ელენე ხაჩიძეს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. მისი მეუღლე თამაზ მაყაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია. სერტიფიცირებულ პედაგოგთან სკოლის დირექტორმა ხელშეკრულება ისე შეწყვიტა, რომ მისთვის მიზეზი არ აუხსნია. ოთხი შვილის დედა საკუთარი უფლებებისთვის თითქმის ერთი წლის განმავლობაში იბრძოდა.
ერთი წელი ძალიან დიდი ხანი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ არც ძალიან ცოტა, როცა ბრძოლის გზაზე ხარ. ზოგჯერ სკეპტიკურად განვეწყობოდი ხოლმე, მაგრამ მიიღო სასამართლომ ჩემი აზრით ძალიან ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, ორი რაღაცის გამო მოხდა ჩემი გათავისუფლება, ჩემი მეუღლის პოლიტიკურ აქტიურობისა და ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვის გამო. სხვა დანაშაული მე არაფერი არ მქონდა, დანაშაული ბჭყალებში.
იაბჟალავას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. მან გორის რაიონულ სასამართლოში პროცესი წააგო. მოსამართლემ შრომის კანონმდებლობა მოიშველია, რომლის მიხედვით დირექტორს ახსნა განმარტების გარეშე შეეძლო მასწავლებლის გაშვება. პედაგოგი და მისი ადვოკატები კი მოითხოვდნენ, რომ სასამართლოს განათლების შესახებ კანონმდებლობით ეხემძღვანელა, რომლის მიხედვით მიხედვით გათავისუფლების საფუძველი არგუმენტირებული უნდა ყოფილიყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთიბებიაშვილის განცხადებით, სააპელაციო სასამართლომ პრაქტიკა შეცვალა და განათლების შესახებ კანონმდებლობით დაიწყო ხელმძღვანელობა. იურისტებმა ცოტა ხნით ადრე გორის მესამე საჯარო სკოლის პედაგოგის ნანული მეტრეველის მსგავსი საქმე უზენაეს სასამართლოში მოიგეს.
ჩვენ უკვე ქონდა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული უზენაეს სასამართლოში და უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება უკან დააბრუნა სააპელაციო სასამართლოში და განმარტა, რომ მოცემულ შემთხვევაში დირექტორის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს პედაგოგების განთავისუფლება მხოლოდ შრომის კოდექსის საფუძველზე, არამედ აუცილებელი არის ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 53 მუხლის ზეკვე პუნქტის გათვალისწინება და სხვა შემთხვევაში ეს შეიძლება იქნას შეფასებული როგორც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ანუ სამოქალაქო ურთიერთობიდან გამომდინარე ხომ არ არისო ნების ბოროტად გამოყენება მოცემულ შემთხვევაში.
ახალგაზრდა იურისტების სასამართლოს გადაწყვეტილებას კიდევ ერთი პედაგოგის მანანა არჩვაძის საქმეზე ელოდებიან. აღსანიშნავია, რომ წინა ორ შემთხვევაში სასამართლომ პედაგოგების მოთხოვნა განაცდურის ანაზღაურების შესახებაც დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტები მიიჩნევენ, რომ პრეცედენტი, რომელიც უზენაესმა და სააპელაციო სასამართლოებმა შექმნეს, მომავალში მასწავლებლების ახსნა განმარტებების და არგუმენტების გარეშე სამსახურიდან დათხოვნის პრაქტიკას დაასრულებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ფინიგაცემა გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 26 დეკემბერს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა მედიისთვის შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართა და ბოლო ორი თვის განმავლობაში განათლების სისტემაში განხორციელებულ ცვლილებებზე ისაუბრა. ჩემი კოლეგა ეკა გევანიშვილი შეხვდა მინისტრს და მას ერთი შეკითხვა დაუსვა მიმდინარე რეფორმების თუ პროგრამების და მომავალი გეგმების შესახებ.
წლის შემაჯამებელი ბრიფინგი თქვენ დაიწყეთ და დაასრულეთ ამ თემით, რასაც ქვია განათლების სისტემის დეპოლიტიზაცია. ჩვენ ვიცით მედიამ, რომ სკოლა, უმაღლესი სასწავლებლები პრაქტიკულად იყო ჩაკეტილი. მინდა გკითხოთ, როგორი არის ამ შემთხვევაში თქვენი პოლიტიკური ნება დეპოლიტიზაციაში, რა
გულისხმობთ? სხვა შეიძლება მედიაზე მინდა აღვნიშნო, ძალიან მინდოდა მე, რომ ჩვენ ქონოდა რაღაც საერთიანი პოლიტიკა, თუმცა არ მოხერხდა სამწუხაროდ ამ მიმართულებით თანამშრომლობა მასმედიასთან. ჩვენ სკოლა გავხსენით, ბუნებრივია, და ის ჩაკეტილობა რაც სკოლაში იყო, ეს აბსურდია. დი იყო, რომ მედიისთვის სკოლა იყო ჩაკეტილი, მაგრამ გვაქვს თემები, რომელიც გვაღელვებს. ეს არის ბავშვის დაცულობა. ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში, როდესაც ჩვენ სკოლას ხსნით მედიისათვის. რეალურად იქ არ მოხდეს მედიის ისეთი ჩარევა, რომელიც ბავშვის ბიოგრაფიას დააზიანებს. არ წამოვიდა ამ თანამშრომლობაზე ქართული მასმედია. რაც შემთთვის იყო გასაოცარი, იმიტომ რომ ნებისმიერ სკოლაში მასმედიის წარმოადგენს აქვს უფლება შესვლის, მაგრამ მოდი რა შევთანხმდეთ იმის თაობაზე, რომ არც ერთი ბავშვის გადაღება არ მოხდება, არც ერთი ბავშვის გვარი არ იქნება დასახელებული.
ინიციატივა გაქვთ რაიმე ამ
ქონდა ეს ინიციატივა და მე ხა კიდე ერთხელ აღარ ვსაუბრობ იმაზე კონკრეტულად ვისთან და როგორ, მაგრამ არ წარიმართა ეს სამუშაო და ეს იყო უცნაური, იმიტომ რომ ჩემი ძირითადი აქცენტი მდგომარეობს იმაში და ახლა დეპოლიტიზაციას დაუბრუნდები, რომ როგორც კი ჩვენ ვახდეთ სისტემის დეპოლიტიზაციას, ეს გულისხმობს მართველობითი ბერკეტების შესუსტებას. ამ მართველობითი ბერკეტების შესუსტების ფონზე იქმნება გარკვეული ვაკუუმი. ეს ვაკუუმი უნდა შეავსოს რაღაც სამოქალაქო საზოგადოება.
ვაკუუმში რას გულისხმობ?
აი მარტივად გეტყვით რა, დავუშვათ რაღაც ფუნქციას ახორციელებ და მანდატური. ახორციელებს ეხლა ფუნქციას უფრო დაცული სკოლის და ზედამხედველობას ახორციელებს იმაზე, რომ ბავშვებმა დავუშვათ არ მოხდეს რაღაც ცივი არაღის შეტანა, ნარკოტიკი ან ასე შემდეგ, მაგრამ მანდატური აღარ ახორციელებს ზედამხედველობას მასწავლებელს, არც დირექტორს, და ეს სწორია. იმიტომ კი არა, რომ მასწავლებელს და დირექტორს არაფერი არასდროს არ შეიძლება შეეშალოს, მაგრამ არ არის სწორი, რომ მანდატური ასწორებდეს ამას, და არ არის სწორი, რომ მანდატური მოშვებოდეს, იმიტომ ეს ძირით უფრო მნიშვნელოვან დარღვევას იწვევს მთელ კონცეფციაში სკოლის. ჩვენ ეს მოხსენით, ხო? ამის მოხსნის პარალელურად სრულიად შესაძლებელია, რომ ზოგიერთმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ შემთხვევით და განახორციელოს რაღაცა, რაც არის არაკანონიერი. მაგალითად, რა ვიცი, ფულის მოკრება. აი ეს აქცენტი ამაზე, რომ პასუხისგებლობა ამაზე, რომ ეს არ ხორციელდებოდეს, უნდა აიღოს უკვე არა ისევ რომ რაღაცა სადამსჯელო სტრუქტურა, მაგრამ ეს საზოგადოებამ უნდა აიღოს მეურვეთა საბჭომ, შობლებმა და ასე შემდეგ.
დღეს მანდატურებს ასე ვთქვათ რა ფუნქცია რჩებათ და აქვე მივაბა შემდგომ კითხვას რამდენიმე ხნის წინ ტრაგიკული ფაქტი მოხდა, იცით ერთ-ერთ სკოლაში ბავშვი დაიღუპა და მოყვა მე ამას ამსჯელობა უნდა იყოს თუ არა სამედიცინო პუნქტები და ასე ვთქვათ ექიმი უნდა ყავდეს თუ არა სკოლას. აი ამ ხრივ თქვენ თუ დაგეგმეთ რამე, თქვენ თუ ფიქრობთ რომ არის საჭირო ვთქვათ ასეთი პუნქტის არსებობა, თუ მაინც მანდატურმა უნდა შეითავსოს ასე ვთქვათ ეს ფუნქცია.
ამასთან დაკავშირებით მე მელაპარაკა დავით სერგეენკო, როგორც კი მოხდა მეორე დღეს და მან შემთავაზა დახმარება. ჩვენ შევეთახვით რომ ჩვენ ვიწყებთ გადამზადებას მანდატურების და მასწავლებლების. პირველად აი ამ პირველადი ტიპის დახმარებაში. ეხლა რა ფორმით უნდა იყოს თვითონ სკოლის შიგნით გარკვეული სამედიცინო დახმარება? ამაზე შეხედულებასაც მე პრინციპში დათოსგან უფრო კვალიფიციურს მოვისმენ, ვიდრე მე შემიძლია გითხრათ.
წინა საარჩევნო რეპრესიები პედაგოგების მიმართ ყველას კარგად გვახსოვს. თუ არ ვწდები რამდენიმე მათგანი სამსახურში აღადგინეს, მაინტერესებს სიმართლეს შესაბამება თუ არა ეს ფაქტი და ზოგადად ამ ადამიანების საჩივრების ბედი ვთქვათ როგორ გადაწყდა?
რამდენიმე აღადგინეს, თუმცა ჩვენ მართლა მივანდეთ ეს პროცესის საზოგადოებას და გვთქვით, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ძალიან პატივცემული ხალხი, რომელიც შეეცდება თვითონ მოახერხებს ამ თემის დალაგებას. 6-ამდე საჩივარია შემოსული განათლების სამინისტროში. ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, რაც არის ძალიან არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი კომპეტენცია, სამართლიანობის აღდგენა, ხო, განათლების სამინისტროს კომპეტენცია არ არის ეს. და ძალიან ამიტომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამოქალაქო სექტორს, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ამ სამუშაოში. სამუშაო მდგომარეობის იმაში ჩვენ გავიაროთ ყველა შემთხვევა ცალ-ცალკე.
გაზრდილი ბიუჯეტი განათლების სამინისტროს ლევანტელი, გარდა იმისა რომ თქვენ შეძელით გარკვეულწილად ხელფასების მომატება პედაგოგებისთვის, კიდე რა არის ის საშუალება მოგცათ ამან?
მეცნიერების აღდგენაზე 5 მილიონი ლარი, რაც ბუნებრივი არ არის საკმარისი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, იმიტომ ეს დაკეტილი ინსტიტუტები რაღაცა ფორმით უნდა ხელახლა აღდგეს. მეცნიერება ფაქტიურად მარტივად იქნა სეკვესტრირებული ქართული არაბიუჯეტიდან, არამედ ქართული რეალობიდან.
აღდგენაში გააქვთ რაღაც კონკრეტული ხედვა, თქვა კლევები უნდა ჩატარდეს თუ აი რა?
დაკავშირებით, აი ხა ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ დვალთან, რამდენიმე მოდელის შემუშავება ხდება და ამ მოდელის საფუძველზე ჩვენ უკვე ალბათ საკანონმდებლო ცვლილებებს გავატარებთ და ნელ-ნელა მოხდება აი ამ სტრუქტურების უფრო მეერთადერთი რა არ მინდოდა, მე არ მინდოდა მარტივად იმის აი იმ ლოგიკით წასვლა, რომ რაღაცა იქნა გაკეთებული ცუდი, დაინგრა სახლი, ხო? მოდი ხა ჩვენ მარტივად ავიღოთ და ეს სახლი იგივე პროექტი თავაშით. ის ძალიან ცუდი მოხდა, რომ ეს ინსტიტუტები გააქრეს, მაგრამ როგორი ფორმით უნდა იქნას აშენებული? ეს მარტივი პასუხი არ არის, მოდი იგივე გავაკეთოთ, რაც მანამდე იყო. მეორე პრიორიტეტი, რაც მოხდა, ჩვენ მოახერხეთ ბაკალავრიატისთვის მეტი რესურსის მობილიზება საბაკალავრო პროგრამების დაფინანსებისათვის და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან საინტერესო აი სწორედ მიმოწერა ჰქონდა ძალიან ინტენსიური, ალბათ 50-მდე წერილი გვაქვს ესეთ მიმოწერის ცალკე უმაღლესებთან. გრანტები როგორც იყო მანამდე ის დარჩება, მაგრამ აგრეთვე სახელმწიფო უმაღლესებში, სადაც არის მაღალი ხარისხის პროგრამები, სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამები შეიქმნება, რომელიც იქნება უფასო. ანუ სტუდენტებს გარკვეულ დისციპლინებზე, ზედმეტად შემიძლია გითხრათ ეს რა დისციპლინებიც არის, ეს არის ქართველოლოგიური დისციპლინები, ისტორია, არქეოლოგია, ფილოლოგია, ეს ის თემებია, რომელიც ჩვენი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, საკაცობრიო ცოდნის წინაშე, ეს ჩვენი გასაკეთებელია, ჩვენს კულტურას ჩვენ მოვაროთ, ამ მიმართულებით იქნება. ეს იქნება ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მათემატიკა, ანუ ფუნდამენტური მეცნიერებები და კიდე რამდენიმე დისციპლინა, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ სახელმწიფო შეკვეთა. აი ამ დისციპლინებზე სწავლა იქნება უფასო. ბუნებრივია საბიუჯეტო პარამეტრებში, ნუ ეს მასწავლებლების ხელფასების და არის მნიშვნელოვანი და რეაბილიტაცია, სკოლების რეაბილიტაცია.
რატო ვერ იზრდება საშუალო განათლების დონე საქართველოში? მაინტერესებს განათლების სამინისტროს ხედვა ამ ხრივ იგივე სასწავლო გეგმების დონეზე.
ძირითადში როგორ უნდა მოხდეს? პირველი სერტიფიცირების ნაწილში უფრო ლოგიკური უნდა გახდეს სერტიფიცირება და ჩვენ ამ ნაწილს რაღაცა მოდიფიკაციას უკეთებთ. მაგრამ მეორე და ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი, ასეც ეხლავე მოახერხებთ, თუმცა გრძელვადიანი სტრატეგია ჯერ ამ მიმართულებით ასე ჩამოყალიბებული არ არის. ჩვენ მივცეთ შესაძლებლობა თვითონ პედაგოგს დაგეგმოს თავისი პროფესიული ზრდა. პროფესიული ზრდა გარკვეული შემოქმედების ნაწილია. ანუ მე რა მინდა რომ ვისწავლო, მე რაში მინდა რომ ვიყო გამორჩეული. სტრატეგიულად იმისთვის რომ ჩვენ ხარისხის ამაღლებაზე ვიმუშაოთ, უნდა ჯერ ჩატარდეს ის კვლევები კონკრეტულად რაში არის პრობლემა და ესე უბრალოდ ზოგადად რომ დავუშვათ ხარისხი დაბალია ეს ერთი საკითხი, მეორე არის და დავუშვათ ის ხელფასიც დაბალია ეს მეორე საკითხი, ერთი საკითხი, მეორე საკითხი არის სისტემურად შევისწავლოთ რაში არის პრობლემა. და მე ამ პრობლემების გამოსწორებაზე გადავდგა დავით. ამ ეტაპზე ჩვენ უბრალოდ აი როგორც რუსებია ლატაი მდირკი სისტემაში რაც არის. იმისთვის რომ ჩამოვაყალიბოთ და ნუ ეს პრობლემები რაში გამოიხატება იქ ადამიანებთან, ადამიანების პოლიტიკური დევნა, სამსახურებიდან განთავისუფლება, კვლევის აკრძალვა, აი ეგეთი ტიპის დაბალი ხელფასები, ეგეთი ტიპის შესწორებებს ვაკეთებთ. სტრატეგიასთან დაკავშირებით ალბათ ჯერ ადრე.
რადგანაც თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ჩემო კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ჩამოართვა ის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ გიორგი მარგველაშვილს. რადგან თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. ახლა სირიაზე გესაუბრებით. ახალ ამბებში ითქვა, რომ გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი ლაჰდარ ბრაჰიმი სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. რას გულისხმობს ეს? კობალი კლიკაძე გეტყვით.
სამხსენებული მოწოდება გაეროსა და არაბთა ლიგის წარგზავნილმა ხუთშაბათს დამასკში გააკეთა, სადაც ბრაჰიმი ხუთდღიანი ვიზიტის განმავლობაში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან და ქვეყნის სხვა წარმომადგენლებთან გამართა მოლაპარაკებები. ამასთან ლაჰდარ ბრაჰიმის არ დაუკონკრეტებია თუ რა ზომები უნდა იქნას მიღებული ბაშარ ასადის სირიის გარდამავალი მთავრობით ჩანაცვლებისათვის. თუმცა ბრაჰიმი ხაზგასმით განაცხადა, რომ საჭიროა მტკიცე და არა კოსმეტიკური ან ზედაპირული ცვლილებები სირიის მოქალაქეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს სირიის მოსახლეობის შეხედულების გათვალისწინებით. ხოლო თუ კი სირიელებს თავად არ ძალუც დამის გაკეთება, მაშინ ამაში მათ საერთაშორისო საზოგადოება, მეზობლები და ყველა ხალხი უნდა დაეხმარონ. მაგრამ დარწმუნებულნი ვართ, რომ ჟენევის კონფერენციას, რომელიც 2012 წლის ივნისში გაიმართა, საკმარისი მექანიზმები აქვს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს იმ სამშვიდობო გეგმის განხორციელებას, რომელიც შესაძლებელს გახდის კრიზისის დასრულებას მომდევნო რამდენიმე თვეში.
თუმცა მოსკოვი კვლავ წინააღმდეგია სირიის ხელისუფლების ძალისმიერი შეცვლისა. ნებისმიერი მოწოდება ასადის მთავრობის დამხობის თაობაზე წინააღმდეგობაშია ჟენევის საერთაშორისო კონფერენციის დროს მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებასთან, უგანაცხადა ხუთშაბათს დილით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა, რუსეთში საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვისა და სირიის ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ფაიზალ მაკდადის შეხვედრის შემდეგ.
Планируем обсудить весь комплекс вопросов, которые связаны с политикой дипломатии.
ვაპირებთ განვიხილოთ მთელი წყება საკითხებისა, რაც სირიის კონფლიქტის პოლიტიკურ დიპლომატიურ მოწესრიგებას, მათ შორის ბატონი რაჰიმის იმ ბოლოდროინდელ ძალისხმევებს უკავშირდება, რაც ამ ქვეყანაში ძალადობის შეწყვეტისა და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შორის ყოვლისმომცველი ეროვნული დიალოგის დაწყების სცენარის მიმართული.
Национального диалога между властью и оппозицией.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა პრესკონფერენციაზე უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს არსებობდეს რუსეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი გეგმა სირიაში სამოქალაქო ომის დასრულების თაობაზე. მოსკოვი კვლავინდებურად მხარს უჭერს ჟენევის კონფერენციის სამშვიდობო მოწესრიგების გეგმას, რომელიც დაპირისპირებულ მხარეებს საომარი მოქმედების შეწყვეტასა და მოლაპარაკების დაწყებისაკენ მოუწოდებს.
კობალი გლიკაძე გიამბობდა სირიის გარშემო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება უხილავი ფარდით. მის ჩარჩოში დღეს სალომე სათიანი გაგაცნობთ ინტერვიუს ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარ შტეფან ფიულესთან. ფიულეს ბრიუსელში ესაუბრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი.
2013 წლის შემოდგომაზე ვილნიუსში ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი გაიმართება. რა უნდა მოხდეს საიმისოდ, რომ ეს სამიტი წარმატებულად მიიჩნიოთ? ინტერვიუს დასაწყისში ჩვენმა კოლეგამ ამ შეკითხვით მიმართა ევროკომისარს.
I think it would be a number of concrete deliverables concerning the association agreement.
შემიძლია მნიშვნელოვანი იქნება გარკვეული კონკრეტული შედეგები ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეკრულების ჩათვლით, რომელსაც ვიცნობთ ცნობილი ფორმულირებით: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა ზონა. ამასთან გარკვეული კონკრეტული შედეგების მიღწევა გადაადგილებასთან დაკავშირებითაც იქნება მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს რამდენიმე პარტნიორთან მაინც. ახლა საუბრობ უვიზო მიმოსვლაზე, რაც ასე მნიშვნელოვანია ამ რეგიონის მკვიდრთათვის. თუმცა ჩემი აზრით არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ვიმედოვნებ ამ სამიტის ყურადღების ცენტრში მოექცევა. საუბარია ჩვენი პარტნიორების მიერ გატარებულ რეფორმებზე, რომლებიც ჩვენ არამხოლოდ უნდა დავაფასოთ, არამედ უფრო გაბედულები და ამბიციურებიც უნდა ვიყოთ. პარტნიორებს, რომლებიც გსურს, რომ სულ უფრო მეტად დაუკავშირდნენ ევროკავშირს, უნდა დაუსახოთ ევროპული გზა.
closer and closer to the European Union.
Nishnavs to ara es pasokhi imas rom tken rksort agmosavletis partnerobis programashi chartuli kveqnebi Eurokavshirshi gaz'evrianebis gzas daadgnen. Imis miukhadavat es gza raoden gzeli da khangzlevi sheizleba agmochndes. Kitkhet Stefan Pules.
I'm still talking and referring about the road to get closer and closer to the European Union, but yes.
საუბრობ გზაზე, რომელიც ამ ქვეყნებს სულ უფრო მეტად დაახლოებს ევროკავშირთან. თუმცა დიახ, იმედი მაქვს, რომ თუ 2011 წელს ვარშავაში ჩატარებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ჩვენ ევროპული პერსპექტივის, ანუ გაწევრიანების შესახებ სიტყვიერი ფორმულები მივიღეთ ენათ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები ანიჭებენ პრიორიტეტს, ახლა ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები გამოიჩენენ მზარდ მზაობას საიმისოდ, რომ ამ ფორმულირებით თავადაც დაიწყონ სარგებლობა. ეს იქნება ენა, რომელსაც უნდა განსაზღვროს მათ მიერ ყველაზე წარმატებულ პარტნიორებთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკა.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ემსახურება 6 ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, საქართველოსთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, მოლდავეთთან, უკრაინასთან და ბელორუსიასთან ევროკავშირის ურთიერთობის გაღრმავებას. Stefan Pules, ჩვენმა კოლეგამ ამ პროგრამაში ჩართული კონკრეტული ქვეყნების და რეგიონების შესახებაც დაუსვა შეკითხვები. სამხრეთ კავკასიაზე საუბრისას, Stefan Pules შემდეგ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება.
I think it is going to be some positive results.
ფიქრობ, გარკვეული დადებითი შედეგები იქნება ჩვენს მოლაპარაკებებში ასოცირების შეთანხმების და ეკონომიკური ინტეგრაციის შესახებ. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გზით. ეს ეჯვარეშია. ამასთან ნამდვილად გვექნება ხელშესახები პროგრესი გადაადგილების საკითხზე, განსაკუთრებით ვიზების გაცემის გაიოლებასთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან მიმართებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენს მიერ გატარებული პროგრამებით და ჩართულობით რეგიონულ თანამშრომლობასაც გავაძლიერებთ. აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ გულისხმობს მხოლოდ ორმხრივ ურთიერთობას, ის ამ პარტნიორობის მრავალმხრივ განზომილებასაც ითვალისწინებს. ამ რეგიონის ქვეყნებს კი ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ ერთობლივად.
2012 წელი ძალიან რთული იყო ევროკავშირის ურთიერთობისთვის უკრაინასთან. რასელით ამ კუთხით ახალი წლისგან, იმის გათვალისწინებით, რომ 2013 წლის დასაწყისში ევროკავშირ უკრაინის სამიტია დაგეგმილი. ასეთი იყო შემდეგი შეკითხვა, რომლითაც ჩვენმა კორესპონდენტმა მიმართა ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარს.
We're going to have a summit with Ukraine.
უკრაინასთან ერთად ჩავატარებთ სამიტს, იმედია 2013 წლის პირველივე თვეში. დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ შეხვედრაზე შემუშავდება გაბედული გეგმა უკრაინისთვისაც და ჩვენთვისაც, რათა 2013 წელი დადებითი იყოს, როგორც ჩართულობის თვალსაზრისით, ისე იმ შედეგით, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ხელი მოვაწეროთ ასოცირების ხელშეკრულებას. ყოველივეს მოითხოვს ჩვენი მხრიდან ჩართულობას, ისევე როგორც უკრაინის მხრიდან შედეგების დემონსტრირებას გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით. იმედი მაქვს, რომ ამ ასპექტებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ახლო მომავალში უფრო მკაფიოდ ჩამოაყალიბებენ, მაგრამ მთლიანობაში დადებითი განწყობა მაქვს როგორც ჩვენი ჩართულობის გაგრძელების თვალსაზრისით, ისე იმ ღირებულებებისა თუ პრინციპების ერთგულების ჭრილში, რომელსაც ემყარება ჩვენი ურთიერთობა.
ჩვენი რადიოს ბრიუსელელმა კორესპონდენტმა Stefan Pules აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ავტორიტარული ქვეყნის ბელორუსიის შესახებაც დაუსვა შეკითხვა. შეიძლება თუ არა რამე ევროკავშირის მიერ ამ ქვეყანასთან მიმართებით გატარებულ პოლიტიკაში. ევროკავშირს სანქციები აქვს შემოღებული ბელორუსიის მართლ რეჟიმთან დაახლოებული ინდივიდების წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, კავშირი აქტიურად თანამშრომლობს ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ამასთან, ბრიუსელი ცდილობს გააიაფოს ვიზები ბელორუსიის რიგითი მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირში მოგზაურობა სურთ. მაგრამ შექმნილი შტაბეშტილებით ეს ზომები დიდად ეფექტიანი არ არის ლუკაშენკოს რეჟიმზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით. აპირებს თუ არა ევროკავშირი ბელორუსიასთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის შეცვლას 2013 წელს?
It is not up to us to recalibrate policy.
Ара, პოლიტიკის შეცვლა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. პოლიტიკა ბელორუსიამ და მისმა მთავრობამ უნდა შეცვალონ. პოლიტიკის შეცვლა არ ამგონია ევროკავშირის ავტორიტეტს წაადგეს. ფიქრობ, ყველამ ვიცით პრობლემის არსი. ვიცით, რომ როცა ხელისუფლებას რამდენიმე პოლიტიკური პატიმარი ყავს და მათ საეჭვო პირობებით ტოვებს პატიმრობაში, ეს ნამდვილად არ უწყობს ხელს ევროკავშირთან კონსტრუქციული დიალოგის წარმოებას.
2013 წელს ხორვატია ევროკავშირში გაწევრიანდება. ჩერნოგორიაც გააგრძელებს გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს. Stefan Pules, ჩვენმა კორესპონდენტმა კითხა, სხვა რა სახის წარმატებებს უნდა ველოდეთ დასავლეთ ბალკანეთის მიმართულებით ევროკავშირის გაფართოების პროცესში. დაიწყებს სერბია მოლაპარაკებებს, მიიღებს ალბანეთი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, დაიწყება თუ არა მსგავსი პროცესები მაკედონიასთან მიმართებით?
Do I see a realistic possibility of that happening? Absolutely.
ფიქრობ თუ არა, რომ ყოველივე ამის მიღწევა რეალისტურია? ნამდვილად ფიქრობ. თუმცა აქ ორი გამოწვევა იჩენს თავს. პირველია გაფართოების პროცესის შენარჩუნება, მეორე ამ ქვეყნების მთავრობებისა და მნიშვნელოვანი მოთამაშეების მიერ რეფორმების გაგრძელება და გაძლიერება, რადგან რაც უფრო მეტი რეფორმაა გატარებული, მით უფრო მეტ მხარდაჭერას ავლენენ ევროპის კავშირის ქვეყნები გაფართოების პროცესში.
ბესონსენლებო, თქვენის მემდით ინტერვიუს ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისართან სტეფან ფიულესთან, მას ჩვენი კორესპონდენტი ბრიუსელში რიკარდი ოზვიაკი ესაუბრა. ინტერვიუ გადაცემისთვის მომზადა სალომე ასათიანმა. ამით ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე გისურვებთ შვიდობიან ღამეს და სიამოვნო სიზმრებს ნახვამდის.